Warta Berita KBS World Radio 7 Juli 2025. Berita-berita utama. Trump umumkan surat pemberitahuan tarif mulai dikirim ke sejumlah negara mulai Senin ini. Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan kunjungi Amerika Serikat selang batas akhir tarif Amerika Serikat 9 Juli. Status gelombang panas di Seoul dinaikkan ke level peringatan. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mulai mengirimkan surat pemberitahuan tarif kepada 12 hingga 15 negara mulai Senin 7 Juli. Berbicara kepada wartawan sebelum menaiki Air Force One di New Jersey pada Minggu 6 Juli, Trump menambahkan bahwa lebih banyak surat akan dikirim pada Selasa 8 Juli dan Rabu 9 Juli. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat juga telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara, sehingga akan ada kombinasi antara surat pemberitahuan dan perjanjian dagang. Trump menambahkan bahwa negosiasi dengan sebagian besar negara diperkirakan akan rampung sebelum 9 Juli, yang akan menghasilkan kesepakatan resmi atau penerbitan surat tarif. Menampingi Trump, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick mengkonfirmasi bahwa tarif tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus. Ia juga menyebut bahwa Trump secara aktif terlibat dalam pembicaraan dagang dengan berbagai negara. Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Wi Sung-lak mengunjungi Amerika Serikat menjelang batas waktu 9 Juli yang menandai akhir dari jeda 90 hari penerapan tarif oleh Amerika Serikat. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas isu perdagangan dan keamanan antara kedua negara. Dalam pernyataan kepada wartawan setibanya di Bandara Internasional Dulles, Washington DC pada Minggu 6 Juli, waktu setempat, Hui menyampaikan harapannya bahwa hubungan diplomatik dan keamanan antara Seoul dan Washington dapat berdampak positif terhadap negosiasi tarif yang sedang berlangsung. Ketika ditanya apakah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bisa mendukung pembicaraan dagang, Hui menyatakan optimisme. Ia menjelaskan bahwa sebagai penasihat keamanan nasional, dirinya dan Rubio mengawasi hubungan bilateral secara keseluruhan dan diperkirakan akan membahas berbagai isu, termasuk perdagangan. Hui menambahkan bahwa meskipun Rubio tidak terlibat langsung dalam negosiasi tarif, perannya sebagai penasihat keamanan nasional Gedung Putih tetap memungkinkan kontribusi yang berarti dalam proses tersebut. Ia juga menyebut bahwa pembagian pembiayaan pertahanan serta penjadwalan pertemuan puncak antara para pemimpin kedua negara kemungkinan turut menjadi topik pembahasan. Pejabat tinggi perdagangan Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar negosiasi tarif menjelang batas waktu tanggal 9 Juli yang menandai akhir jeda 90 hari pemberlakuan tarif oleh Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya Korea Selatan pada Minggu 6 Juli menyatakan bahwa Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yohan Koo, bertemu dengan perwakilan dagang Amerika Serikat Jamison Greer pada Sabtu 5 Juli di Washington, D.C. Dalam pertemuan tersebut, Hyo memaparkan posisi Korea Selatan terkait tarif dan menyampaikan visi kerjasama manufaktur yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Ia menekankan bahwa kesepakatan akhir harus mencakup penghapusan dan pengurangan tarif Amerika Serikat atas produk mobil dan baja asal Korea Selatan. Kementerian menambahkan bahwa kedua pihak juga membahas kemungkinan memperpanjang batas waktu 9 Juli guna memungkinkan negosiasi yang lebih mendalam. Kedua belah pihak disebut telah mengakui bahwa mereka telah bernegosiasi dengan itikad baik sejak pemerintahan Lee Jae-myung dilantik dan sepakat bahwa perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkecil perbedaan yang masih ada. Kantor Kepresidenan membuka kesempatan kepada pemuda untuk bekerja menangani urusan kebijakan kalangan muda di bawah Kantor Sekretaris Integrasi Masyarakat. Kantor Kepresidenan akan memilih satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dengan rentang usia 19 sampai 34 tahun. Yang terpilih nantinya akan ambil bagian dalam membuat kebijakan terkait kalangan muda, perbaikan sistem, pengelolaan platform yang digunakan anak muda, dan lainnya. Kantor Kepresidenan menyatakan bahwa pihaknya akan memilih berdasarkan proposal mengenai kebijakan kalangan muda dan wawancara, bukan berdasarkan pengalaman kerja atau pendidikan. Pejabat tersebut akan direkrut berdasarkan proses perekrutan pekerja magang kalangan muda di bidang kebijakan publik.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio.
Kabinet Korea Selatan pada Sabtu 6 Juli menyetujui anggaran tambahan kedua pemerintah senilai 31,8 triliun won atau setara dengan 334 triliun rupiah setelah disahkan Majelis Nasional pada Jumat 5 Juli malam. Presiden Lee Jae-myung yang memimpin rapat kabinet luar biasa di akhir pekan itu menyerukan pencairan anggaran secara cepat dan menyebut bahwa anggaran ini harus menjadi penyambung hidup bagi warga yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Anggaran yang didorong oleh Partai Demokrat Korea atau DP yang berkuasa mengalami peningkatan sebesar 1,3 triliun won selama proses pembahasan parlemen. Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat atau PPP sebagai oposisi utama memboikot pemungutan suara dalam sidang paripurna, mereka mengkritik alokasi 12,2 triliun won yang ditujukan untuk bantuan tunai langsung kepada masyarakat dengan alasan bahwa kebijakan tersebut akan semakin memperburuk kondisi fiskal negara. Putaran pertama distribusi bantuan tunai ini dijadwalkan mulai diberikan kepada seluruh warga pada 21 Juli mendatang. PPP juga menuntut DP meminta maaf kepada publik atas keputusan mereka mengembalikan dana kegiatan khusus sebesar 10,5 miliar won untuk sejumlah lembaga negara, termasuk kantor kepresidenan. Dana ini sebelumnya sempat dipangkas oleh DP tahun lalu saat mereka masih menjadi oposisi. Sebagai tambahan, dalam rencana anggaran disisipkan klausul yang menyatakan bahwa dana kegiatan khusus untuk kejaksaan hanya boleh dicairkan setelah reformasi legislatif rampung. Hal ini mencerminkan kekhawatiran di internal partai penguasa terhadap potensi penyalahgunaan jika dana dipulihkan terlalu cepat. Kantor Kepresidenan menyampaikan bahwa pihaknya berharap setiap lembaga yang menerima dana tersebut dapat menggunakannya secara bertanggung jawab dan memberikan pertanggungjawaban atas penggunaannya. Pemerintah Korea Selatan dan Partai Demokrat Korea atau DP yang berkuasa sepakat untuk mengerahkan upaya penuh dalam menstabilkan harga serta mengimplementasikan anggaran tambahan guna mendorong konsumsi. Juru bicara DP, Park Sang-hyuk, pada Minggu 6 Juli mengatakan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan koordinasi kebijakan tingkat tinggi pertama sejak pemerintahan Lee Jae-myung mulai menjabat. Dalam pertemuan yang digelar di kediaman resmi Perdana Menteri di Seoul, partai penguasa mendesak pemerintah untuk menjaga komunikasi erat dengan pelaku industri guna menekankan kenaikan harga makanan olahan dan meringankan beban masyarakat. Pemerintah pun menyatakan akan secara aktif mempertimbangkan hal tersebut. Koalisi penguasa juga meminta pemerintah untuk segera mengeksekusi anggaran tambahan dan pemerintah menyampaikan rencana untuk mencairkan 85% dari anggaran tersebut sebelum akhir September. Pertemuan koordinasi kebijakan ini turut membahas langkah-langkah penanganan bencana seperti gelombang panas dan banjir. Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Perdana Menteri Korea Selatan Kim In-sok, pemimpin fraksi DP Kim Byung-ki, dan Kepala Staf Kepresidenan Kang Hun-sik. Pengadilan akan mengadakan sidang pada hari Rabu 9 Juli untuk memutuskan apakah akan memberikan surat perintah penahanan baru untuk mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengumumkan pada hari Senin 7 Juli bahwa sidang akan berlangsung pada pukul 14.15 hari Rabu. Yoon juga mengumumkan pada hari Senin bahwa ia berencana untuk menghadiri sidang secara langsung. Sebelumnya, Yoon menghadiri sidang dan memberikan pernyataan pada tanggal 18 Januari ketika pengadilan memutuskan untuk memperpanjang penahanannya. Namun sejak tanggal 8 Maret, pengadilan mencabut perintah penahanan sehingga Yoon tidak ditahan. Tim penasehat khusus yang menyelidiki kasus darurat militer pada tanggal 3 Desember mengajukan permintaan surat perintah terbaru pada hari Minggu dengan mengutip berbagai tuduhan, termasuk menghalangi tugas resmi, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan dokumen resmi yang terkait dengan deklarasi darurat militer. SK Telekom atau SKT mulai memberikan informasi terkait pengembalian dana untuk denda putus kontrak lebih awal bagi pelanggan yang ingin berpindah operator usai insiden peretasan data pada April lalu. Pada Sabtu 5 Juli, SKT mengunggah pengumuman beserta tautan ke laman pengajuan pengembalian dana di aplikasi layanan daring mereka T-Word. Langkah ini mengikuti perintah pemerintah yang mewajibkan penghapusan denda tersebut karena kelalaian SKT dalam kasus kebocoran data. Penghapusan denda berlaku bagi pelanggan yang masih terdaftar sebagai pengguna SKT per tanggal 18 April pukul 00 waktu setempat dan yang telah atau akan membatalkan kontrak hingga 14 Juli sebagai respon terhadap insiden tersebut. Namun penghapusan ini tidak mencakup cicilan bulanan terangkat. Pengajuan akan dibuka mulai tanggal 15 Juli dan dana pengembalian akan ditransfer ke rekening pemohon dalam waktu 7 hari setelah pengajuan. Badan Meteorologi Korea Selatan atau KMA pada hari Senin 7 Juli mulai pukul 10 meningkatkan status gelombang panas ke level peringatan. Peringatan merupakan level kedua tertinggi yang disampaikan KMA jika suhu rata-rata dua hari melebihi 35 derajat Celcius. Status ini dikeluarkan untuk wilayah Seoul, Provinsi Gyeonggi bagian barat, dan Provinsi Gangwon. Langkah tersebut diambil karena gelombang panas di bagian barat termasuk wilayah sekitar ibu kota Seoul semakin meningkat pada hari Selasa 8 Juli. Pengeluaran peringatan gelombang panas di Seoul menandai pertama kalinya pada tahun ini dan pengeluarannya 18 hari lebih awal daripada tahun lalu. KMA juga mengeluarkan waspada gelombang panas ke Ganghwa di Incheon, Gimpo di Provinsi Gyeonggi, dan Pyeongchang di Provinsi Gangwon. Suhu udara di Seoul pada hari Selasa 8 Juli diperkirakan mencapai suhu tertinggi pada tahun ini, yaitu 36 derajat Celcius serta 34 derajat Celcius di Daegu dan 30 derajat Celcius di Gangneung. Khususnya gelombang panas ekstrim ini akan tetap berlanjut sampai minggu depan karena tidak ada perkiraan guyuran hujan lebat.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.